Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, dnes vás vítám u podcastu Cafin Talks spolu se Šárkou Baladovou ze společnosti L'Oréal, světového lídra v oblasti krásy a kosmetiky. Ahoj Šárko.
Ahoj, ráda ti zase
My
vidím.
My jsme si nedávno povídali o aktuálních trendech v náplni práce kontrolingu a o spolupráci mezi analytikem a biznisem. Cílem společnosti by ale nemělo být zjišťovat, co se stalo nebo možná co se děje, ale ideálně řídit, co se bude dít a společně se tak podílet na tvorbě hodnoty. Jestliže je business partnership vrcholná současnost kontrolingu, je důraz na tvorbu hodnoty nevyhnutelná budoucnost?
Já to tak vidím, protože velice dobře si pojmenoval to, že business partner stále řeší aktuální situaci, ale nedívá se úplně do budoucna. V tom vidím velký prostor, kam se stále ještě kontroly může posunout a kde má přihodnou hodnotu.
Jak si to vlastně představuješ? Kdybych o tom nevěděl nic, jak bys mi ten princip nebo ten trend vysvětlila?
Já jsem přesvědčena o tom, že primárně si každá firma musí dopředu stanovit, co vlastně ta hodnota pro ní znamená. My jsme to udělali v roce 2020, kdy vznikl dokument vize pro rok 2030, kde jsme jasně definovali, kam chceme kráčet. Pro nás jako pro skupinu v obecné rovině to bylo přinášet vysoce kvalitní produkty našim zákazníkům v ekologicky sustainable verzi a zároveň jsme viděli, že rychlost toho biznisu je větší a větší a potřebovali jsme se na to připravit. Vedle definování té hodnoty, kterou chceme vytvářet, jsme potřebovali zjistit, kde jsme teď. Protože je určitě hezké si plánovat světlé zítřky, ale pokud jasně nevíme, kde jsme v tuhle chvíli, tak to nestojí na pevných základech. Takže potom, co jsme si řekli, kam kráčíme, tak jsme si udělali velice detailní analýzu aktuálního stavu. V rámci financí to znamenalo, že opravdu proběhlo, pokud můžu použít ten pojem audit, aktivit jednotlivých kontorů v jednotlivých pobočkách. Na základě toho se udělalo nějaké rozhodnutí, kdy jsme rozdělili kontroling na transakční nebo operativní, pokud chcete, který se centralizoval ve dvou shared service centrech po Evropě a v jednotlivých pobočkách zůstali lidé, kteří se měli soustředit na to, jak pomoct těm jednotlivým pobočkám růst. A poslední věc, kterou jsme museli udělat, aby jsme se k té value creation dostali, je upskilling. Upskilling jednotlivých lidí už ale do budoucnosti, takže zaimplementovali jsme spoustu nástrojů. Jako konkrétní příklad, dneska máme interní AI, která v podstatě obsahuje veškeré IFRS a já jako kontrolor už nemusím procházet dlouhé dokumenty norem, vypromptuju si dotaz, který mám a tyhle ty informace jsou aktualizované v podstatě každý měsíc a veškeré novinky tam jsou k dispozici.
Určení toho, co je vlastně pro firmu hodnotou, ke které chce dojít, má úzkou vazbu na strategii. Znamená to třeba i větší provázanost toho finančního týmu, ať už na úrovni CFO nebo těch jednotlivých business partnerů v definování strategie těch jednotlivých divizí, business streamů a tak dál, případně ve změně této strategie.
Určitě, moje osobní vize je, že kontrolor budoucnosti je v podstatě součástí té jednotlivé divize, toho jednotlivého business modelu.
Do jaké míry, když jakoby vzniká ta diskuze o strategii, prostě tam ten finančák jako musí být a komentuje to a vlastně analyzuje si ty dopady, OK, tak teďka chceme jí dělat, já nevím, třeba logistiku nebo něco takového, jo? Co to bude znamenat? Zatímco dřív vlastně možná ta diskuze nemusela být explicitní, anebo tam ten finančák třeba ani nebyl. Jako jo. Do jaké míry je ta nová doba a nová organizace spojená s tím, že zástupce financí, ať už je to finanční ředitel, anebo příslušný kontrolér, business partner, je aktivně účastný na tvorbě strategie dané business divize nebo business modelu, případně se vyjadřuje k iteracím a změnám této strategie?
Pro mě je role finančáka zásadní v tom, že má určitý odstup. Že má určitý odstup a vlastně právo věci kriticky hodnotit. Protože obchodník minimálně u nás ve firmě je tam od vizí, je tam od růstu a ten finanční člověk, ten kontrolor má být do jisté míry ta kritická a zároveň efektivní brzda nebo naopak plyn, protože není tak úzce specializovaný například pro jednoho klienta, vidí, co se děje na jiných divizích, vidí, co se děje na jiných značkách, vidí, co se děje i na jiných kanálech a může tam přinášet pohledy, které ten vizionář, kterým často marketéři nebo obchodníci jsou, nevidí nebo se na ně nesoustředí primárně.
Mm-hmm. Takže taková potřebná revize nebo druhé oči a zároveň nějaký systémový přístup z hlediska třeba celé firmy.
Přesně tak.
Mm-hmm. Když si strategii stanovíme, vždycky ta druhá a zásadní záležitost je exekuce, jak tu strategii vlastně uvést do praxe. Jak to děláte v L'Oréalu? Jak určujete milníky? Máte na to nějaký framework typu Balance Scorecard nebo OKRs? Nebo si ty projekty vlastně stanovujete operativně na nějakých strategických poradách?
My se snažíme zaprvé zjednodušit to, co jde zjednodušit. Protože L'Oréal historicky fungoval do jisté míry jako 4 firmy, 4 divize, které šly vlastním směrem. A nezastupitelná role financí je i hledat průsečíky v těchto procesech, zjednodušovat je, protože bez tohohle zjednodušení reálně chybí kapacita pro to, aby byl prostor vůbec zamýšlet se na tom, co bude za 3 nebo za 5 let.
Mm-hmm. A to zjednodušení vedlo k tomu, že ty velké kameny těch změnových projektů se daří do té kapacity umisťovat.
Přesně tak. Souvisí to i s nějakými organizačními změnami, které jsme udělali v rámci týmu, právě proto, aby ty původně oddělené buňky a jednotky spolu více komunikovaly, nejenom formou nějakých oficiálních meetingů, ale spíše opravdu jako na dennodenní bázi nebo i pracovních vztahů. Musím říct, že třeba malinko překračuju v tuhle chvíli téma, ale v rámci L'Oréalu věříme tomu, že ten fyzický kontakt lidí je stále zásadní. Proto třeba probíhá, že stahujeme kolegy zpátky do kanceláří, protože věříme, že přece jsme lidé a ty strategické věci jdou lépe promyslet, když si prostě lidé sednou, vidí se, co na osobní setkání.
Trochu jsme nahrála na další otázku, jakou má celá ta organizace nebo snaha vazbu na firemní hodnoty, případně na dovednosti, které očekáváme od lidí, ať už pracujících v těch obchodních týmech anebo v těch finančních týmech.
Zaprvé je to neustálé vzdělávání se ve všech směrech. Vidíme, co se stalo s AI za poslední rok, a uvidíme, co se stane za další rok. Takže je opravdu velký tlak na neustálé vzdělávání lidí. A druhá věc, která je za nás důležitá, je diverzita ve smyslu generačním, ve smyslu zkušeností, ve smyslu národnostním, protože čím větší diverzita je, tak speciálně pro tu budoucnost, pro ty další kroky, je to snazší a člověk nebo firma má více pohledů na svět, pokud je tato diverzita nějakým způsobem zajištěna a strategicky na ní v rámci L'Oréalu pracujeme.
Mm-hmm. Bavíme-li se o budoucnosti, tak se z hlediska financí bavíme taky o forecastování, tvorbě scénářů, tak abychom se s tím obchodem podívali do té budoucnosti a případně se na něj připravili, ať už z hlediska zdrojů, financování a tak dál. Co je k tomu potřeba, abychom uměli forecastovat správně? Spíš technologie anebo spíš komunikace?
Technologie je základ, ale bez komunikace, respektive zkušeností a znalostí toho biznisu, to nemůže fungovat. Trošku se vrátím k tomu, o čem jsme společně mluvili na naší minulé schůzce. Kvalitní datové zdroje pro jakýkoliv forecast jsou zásadní a zároveň je potřeba někdo, kdo reálně ví, jak to funguje, anebo koho se zeptat a kdo je ten opinion leader, pokud chcete, nebo trendsetter a nějakým způsobem vlastně vykombinovat zkušenost s daty, které nám v dnešních době chrlí datové sklady.
Jak se vám to daří? Skloubit dohromady a jaké nástroje používáte a pod otázka, povedlo se vám tam už zaimplementovat nějakou AI funkcionalitu?
S AI fungujeme poměrně hodně, ale zase je to jenom krok číslo 1. AI nám analyzuje nějaké informace, ale my s ním potom dále pracujeme. Stále ještě nejsme v tom roce 2030, takže věřím, že v této oblasti se posuneme dál. Zároveň je potřeba myslet i na to, že ten biznis se mění ze dne na den a jakýkoliv forecast není 5letka, ale je to spíš směr, kterým se chceme vydat a my jako lidé potřebujeme být připraveni na to, že směr se může rychle změnit a musíme mít strukturu a organizaci firmy tak, aby se na té změny byla schopná adaptovat.
Mm-hmm. Zeptám se prakticky, práce je spousta, těch směrů je spousta. Jak se vám konkrétně daří určovat si priority, protože něco bude chtít spíš biznis, něco budou chtít spíš finance, řekněme, aby byla více struktury, biznis bude chtít být flexibilní. A jak se vám daří jasně si definovat, na čem se bude v příštích 3 měsících pracovat, tak by to vyhovovalo všem, to stanovování těch priorit, jak probíhá?
Zásadní věc je, že já opravdu si dovolím říct, že naši kontrolory jsou dneska business partneři. Takže ty diskuze s obchodním oddělením už probíhají řádově 2-3 roky a ta shoda je ta poměrně velká v rámci priorit. Takže v tuhle chvíli úplně jako nenarážíme na to, že by vznikaly velké spory o tom, jakým směrem se vydat. Ale zase nepřišlo to samo a je to dáno tím, že opravdu ti kontroloři už dneska na úrovni business partneringu jsou součástí a ten organismus funguje v podstatě společně.
Organizační otázka. Rozpustí se centrální controlling vlastně do těch jednotlivých business oblastí, když se budeme bavit o té budoucnosti, nebo vidíš pořád ještě nějakou roli někoho centrálního, kdo spravuje, řekněme, datovou platformu, nastavuje nějaké mantinely a pravidla pro tu společnost. Mm-hmm. Jak to vidíš v tom roce 2030?
My v L'Oréal máme 2 druhy controllingu, pokud to zjednoduším. Transakční controlling, který dneska už je centralizovaný, a k tomu bych přidala do budoucnosti i ty data, které věřím, že musí být centralizované. Vedle toho máme go-to-market controlling, což jsou specialisti v těch jednotlivých pobočkách na speciální kanály, na speciální značky a ti jsou spojení s biznesem. Potřebují být specialisti, ale zároveň musí si udržovat tu komunitu, která se umí vzájemně podpořit, inspirovat, přestože už nejsou jeden tým, není tam jeden, řekněme, kontrolingový šéf, tak ale je potřeba tu komunitu animovat tak, aby docházel ke sdílení zkušeností nápadů. Uh-huh. Uh-huh. Pokud jsem odpověděla na tvou otázku. Uh-huh.
Odpověděla. Má se kontrolingový analytik, business analytik do budoucnosti bát nebo vzdělávat?
Má se vzdělávat, má komunikovat s kolegy, a pokud tyhle dvě věci splní, tak si myslím, že je základním hráčem pro růst v jednotlivých firm.
A zároveň si tu práci udělá za mě zábavnou.
Ano.
Děkuji moc za představení zajímavého tématu. A pokud se o něm chcete dozvědět něco více, podívejte se na workshop Value Creation v praxi, který Šárka připravila pro Control Institute. Šárko, bylo mi potěšením a já se na ten workshop moc těším.
Děkuji. Krásný den.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.